Today This Morning.
Selamat pagi dan selamat hari Jumat. VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda hari ini di tanggal 19 Maret 2021 bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Apa kabar? Menjelang weekend ini cuaca di Washington kelihatannya bakal mendung terus nih. Tapi kira-kira seperti apa cuaca di kota Anda masing-masing? Semoga apapun cuacanya Anda bisa tetap produktif ya sebelum kita bisa menikmati rehat di akhir pekan ini. Nah, seperti biasa, hari Jumat ini VOA This Morning juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, laporan Human Rights Watch menyebut aturan busana bagi anak dan perempuan di Indonesia diskriminatif.
Itu ada bukti-buktinya bahwa ini bukan mewajibkan, tapi memaksa.
Ketegangan meningkat antara Amerika Serikat dan Rusia menyusul pernyataan yang tajam dari Presiden Joe Biden tentang sosok Vladimir Putin.
Russians will be held accountable for the actions that they have taken. We'll have more on that soon.
Siaran ini bisa Anda simak juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning, episode hari Jumat ini, di platform podcast langganan Anda. Untuk sekarang, kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano. Sidang pengadilan pertama untuk pria yang dituduh membunuh 8 orang dalam serangkaian penembakan di panti pijat di negara bagian Georgia dilaporkan telah dibatalkan. Robert Aaron Long Kamis sore akan dikenai dakwaan di Cherokee County, tetapi seorang pejabat pengadilan county, yakni distrik setingkat kabupaten, mengatakan kepada harian Washington Post Kamis pagi bahwa sidang itu telah dibatalkan. Menurut harian itu, para pejabat pengadilan tidak dapat menjelaskan mengapa sidang pengadilan Long dibatalkan. Tim jaksa hari Rabu mendakwa Long 21 dari Woodstock, Georgia dengan 8 dakwaan pembunuhan dan 1 dakwaan percobaan pembunuhan. Polisi mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka belum menemukan motif penembakan itu, di mana 6 dari mereka yang terbunuh adalah wanita keturunan Asia. Seorang pria kulit putih dan seorang wanita kulit putih adalah 2 korban lainnya. Ketika ditangkap, Long memberitahu polisi bahwa serangan itu tidak bermotif ras. Dia memiliki masalah dengan kecanduan seks, kata Frank Ronalds, Sheriff Cherokee County.
He made indicators that he has some issues, potentially sexual addiction, and may have frequented some of these places.
Kepala Polisi Atlanta Rodney Bryan mengatakan masih terlalu dini untuk mengklasifikasikan penembakan itu sebagai kejahatan bermotif ras. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Kamis menanggapi komentar yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Joe Biden yang menggambarkan pemimpin Rusia itu sebagai seorang pembunuh dengan mengatakan dibutuhkan seseorang untuk mengenal seseorang. Biden membuat komentar tersebut dalam wawancara dengan pembawa acara ABC News, George Stephanopoulos, yang dirilis Rabu. Stephanopoulos bertanya kepada Presiden apakah menurutnya Putin adalah pembunuh, dan Biden menjawab, ya, saya kira begitu. Berbicara dari jarak jauh dengan para wartawan dari Moskow, Putin menegaskan bahwa pepatah yang mengatakan perlu seseorang untuk mengenal seseorang lebih dari sekedar jawaban kekanak-kanakan. Ini memiliki makna psikologis yang dalam, kata pemimpin Rusia itu. Putin mengatakan bahwa ketika orang menilai orang lain, mereka memproyeksikan sifat mereka sendiri pada diri mereka. Kami selalu melihat diri kami sendiri, kami selalu memproyeksikan apa yang penting bagi kami, apa esensi kami pada orang lain, demikian kata Putin. Direktur Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk Eropa mengatakan pada hari Kamis bahwa situasi COVID-19 di wilayah tersebut telah mundur selangkah seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang meninggal karena penyakit itu daripada tahun lalu. Dalam jumpa pers virtual dari kantornya di Copenhagen, Hans Kluk mengatakan kepada para wartawan bahwa dia sangat prihatin dengan keadaan di Eropa Tengah, Balkan, dan negara-negara Baltik, di mana kasus baru, rawat inap, dan kematian sekarang termasuk yang tertinggi di dunia. Kluk mengatakan di Eropa rata-rata terjadi lebih dari 20.000 kematian akibat COVID-19 per minggu, dengan jumlah kematian keseluruhan melewati 900.000. Kluk juga menyinggung kontroversi vaksin AstraZeneca yang penggunaannya telah ditangguhkan di beberapa negara setelah adanya laporan beberapa pasien mengalami pembekuan darah. Dia mengulangi pernyataan dari para pejabat WHO hari Rabu yang mengatakan manfaat vaksin jauh lebih besar daripada risikonya dan vaksin itu hendaknya digunakan. Sebuah kecelakaan helikopter semalam telah menewaskan sedikitnya 9 personel militer Afghanistan di Provinsi Tengah, kata Kementerian Pertahanan Kamis. Secara terpisah, Kamis, pemboman menewaskan 4 pegawai negeri yang sedang naik minibus di ibu kota Kabul, kata polisi. Sejauh ini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di Kabul itu, tetapi pegawai pemerintah telah menjadi sasaran sebelumnya. Pada hari Senin, pemboman lain terhadap minibus yang membawa pegawai negeri di Kabul menewaskan 3 wanita dan seorang anak berusia 3 tahun, serta melukai 13 lainnya, menurut pejabat keamanan. Badan Cuaca Nasional Amerika, NWS, mengatakan badai dan tornado lainnya mungkin terjadi pada hari Kamis setelah badai menyebabkan kerusakan di 4 negara bagian di kawasan Tengah Selatan hari Rabu. Badan cuaca itu mengatakan kerusakan akibat cuaca buruk dilaporkan terjadi di Mississippi, Louisiana, Tennessee, dan Alabama.
VOA This Morning, laporan Human Rights Watch menyebut aturan busana bagi anak dan perempuan di Indonesia diskriminatif. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Peneliti senior Human Rights Watch untuk Indonesia, Andreas Harsono, mengatakan, sejak tahun 2001, pemerintah daerah telah mengeluarkan lebih dari 60 peraturan daerah yang memaksa perempuan mengenakan jilbab. Aturan serupa juga diberlakukan di hampir 300 ribu sekolah negeri di 24 provinsi, terutama yang berpenduduk mayoritas Muslim. Andreas menilai aturan tersebut diskriminatif dan merugikan perempuan. Beberapa kasus, aturan tersebut telah mendorong 11 siswi yang tidak mengikuti aturan itu untuk mundur atau keluar dari sekolah. Sebagian perempuan juga kehilangan kesempatan promosi atau bahkan pekerjaannya karena tidak memenuhi tuntutan berjilbab.
Itu ada bukti-buktinya bahwa ini bukan mewajibkan, tapi memaksa. Kalau mewajibkan itu konsekuensinya spiritual saja. Enggak sholat, dikeluarkan dari pekerjaan enggak?
Andreas menambahkan lembaganya juga telah memberikan laporan tentang aturan busana bagi anak dan perempuan di Indonesia kepada sejumlah kementerian. Antara lain Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ia memuji surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri yang memungkinkan siswi atau guru memilih pakaian di sekolah sebagai angin segar. SKB tersebut dibuat setelah ayah seorang siswi sekolah menengah di Padang, Sumatera Barat mengeluh tentang aturan busana di sekolah. Human Rights Watch mendorong pemerintah aktif menegakkan SKB 3 menteri yang diterbitkan pada 3 Februari lalu. Berdasarkan keputusan tersebut, pemerintah daerah dan kepala sekolah diperintahkan mencabut semua aturan wajib jilbab sebelum 5 Maret 2021. Bagi kepala sekolah yang tidak mematuhi keputusan tersebut akan mendapat sanksi seperti ditahan dana bantuan operasionalnya. Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Alisa Wahid mengatakan perempuan muslim memiliki hak untuk memakai jilbab menurut keyakinan masing-masing. Namun ia tidak sepakat pemakaian jilbab tersebut diwajibkan melalui sebuah kebijakan. Ia beralasan kewajiban tersebut akan mendiskriminasi perempuan yang tidak berjilbab di sekolah dan tempat kerja. Sementara Ketua Indonesia Conference on Religion for Peace atau ICRP, Musda Mulia, mengkritik sikap kelompok toleran yang cenderung diam saat ada aturan diskriminatif. Menurutnya, sikap ini membuat aturan dan tindakan diskriminatif di Indonesia tidak berubah.
Nah, diamnya orang-orang baik inilah yang menurut saya itu disaster ya, bencana ya bagi kehidupan demokrasi kita. Karena itu saya selalu mengatakan speak up, ngomong kalau kalian tidak suka. Jangan cuma diem saja.
Musda Mulia juga menyoroti kehidupan sosial yang berlebihan mencampuri kehidupan agama seseorang, termasuk persoalan busana atau jilbab. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ketegangan meningkat antara Amerika Serikat dan Rusia menyusul pernyataan yang tajam dari Presiden Joe Biden tentang Vladimir Putin terkait upaya Presiden Rusia itu untuk memengaruhi Pilpres Amerika Serikat 2020. Selengkapnya kita simak laporan VOA dari Gedung Putih.
Rusia mengubek-ubek pemilihan Presiden Amerika tahun lalu. Dan Presiden Vladimir Putin memberikan otorisasi untuk melakukan operasi yang bertujuan merugikan kampanye Joe Biden dan menguntungkan Presiden Donald Trump waktu itu. Demikian kesimpulan dari sebuah laporan intelijen Amerika yang diterbitkan minggu ini. Presiden Joe Biden menggunakan kata-kata yang tajam untuk Putin, menyebutnya pembunuh, dan Biden mengatakan bahwa Putin akan membayar akibat perbuatannya. Dalam konferensi pers Gedung Putih, juru bicara kepresidenan Jen Psaki mengatakan,
Russians will be held accountable for the actions that they have taken. We'll have more on that soon.
Rusia harus dituntut akuntabilitasnya atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Kami akan punya lebih banyak materi tentang hal itu tidak lama lagi.
Sementara itu, Moskow telah memanggil pulang duta besarnya di Washington. William Courtney adalah seorang peneliti senior di lembaga kajian RAND Corporation.
It is rare for a U.S. president to refer to the leader of a major adversarial power as a killer.
Jarang ada presiden Amerika yang menyebut pemimpin negara adidaya yang bersaing sebagai seorang pembunuh. Kadang-kadang duta besar dipanggil pulang setelah terjadi penghinaan. Dan sudah tentu, pemerintahan Biden kini berbicara tentang pemberlakuan lebih banyak sanksi sehubungan serangan siber SolarWinds. Jadi kedua hal ini bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh Rusia.
Menurut laporan intelijen Amerika, Rusia menyebar tuduhan tanpa bukti tentang kandidat Joe Biden waktu itu. Dan menggunakan operator-operator Ukraina menyusup ke lingkungan dalam Trump, termasuk pengacara pribadinya Rudy Giuliani. Kampanye disinformasi seperti ini diduga akan terus berlangsung dengan memanfaatkan perpecahan di dalam masyarakat Amerika. Nina Jankovic adalah peneliti dan pakar kampanye disinformasi di Wilson Center.
The hot button issues, like for instance, Black Lives Matter or abortion or gun rights. These are all things.
Isu-isu hangat seperti misalnya Black Lives Matter atau hak aborsi atau pemilikan senjata. Ini semua adalah hal-hal yang dimanfaatkan musuh-musuh kita. Mereka membesar-besarkannya dan mereka mempertajam isu-isu ini untuk semakin memecah belah warga Amerika, mengadu kita satu sama lain, dan memupuskan partisipasi dan kepercayaan terhadap sistem yang demokratik.
Bekerja sama dengan sekutu-sekutu Barat, Amerika bisa melakukan balasan lewat sanksi, pengetatan visa, dan perbankan yang ditujukan pada elit di negara-negara ini.
Twitter merayakan hari jadinya yang ke-15 pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 21 Maret nanti. Nah, dengan 330 juta pengguna di seluruh dunia, perusahaan yang pernah menyebut dirinya sebagai sayap kebebasan berpendapat dari Partai Kebebasan Berpendapat itu telah dipaksa untuk menghadapi tindak penyalahgunaan platformnya. Berikut laporan selengkapnya.
Pada tahun 2006, salah seorang pendiri Twitter, Jack Dorsey, mengirim cuitan pertamanya. Sulit dipercaya jaringan sosial ini, bulan ini berusia 15 tahun dan cuitan pertama itu saat ini menghasilkan $2.5 juta pada lelang online. Diawali sebagai mikroblog dengan postingan sepanjang 140 karakter, Twitter telah menjadi megaphone untuk selebriti, pemimpin dunia dan aktivis di seluruh dunia.
It has literally been, you know, kind of that digital commons.
Twitter secara harfiah kita tahu telah menjadi semacam kebersamaan digital atau ruang publik di mana orang bisa berinteraksi. Twitter juga sangat sederhana dalam hal tampilan, sesuatu yang mereka pertahankan selama ini.
Dhiraj Murthy, seorang profesor pada Universitas Texas di Austin dan penulis 2 buku mengenai Twitter, mengatakan ada tingkat demokrasi tertentu yang tetap menarik bagi pengguna.
People being able to be very candid, being able to get responses very quickly, and being able
orang bisa sangat jujur dan bisa mendapatkan tanggapan dengan sangat cepat dan bisa mendapatkan tanggapan dari orang yang mungkin belum pernah menanggapi mereka sebelumnya.
Kecepatan dan skala penyebaran informasi di Twitter juga berperan penting dalam gerakan sosial di seluruh dunia.
The Black Lives Matter movement founders say there would be no Black Lives Matter movement without social media.
Para pendiri gerakan Black Lives Matter mengatakan tidak akan ada gerakan Black Lives Matter tanpa media sosial. Itu juga merupakan katalis. Ini jelas selama pergolakan Arab, revolusi salju di Rusia, gerakan protes di Hong Kong, dan tempat lain di Ukraina.
Tetapi janji akan komunikasi tanpa batas telah memunculkan teori konspirasi dan informasi yang salah, kata peneliti Sinan Ural dari MIT Initiative on Digital Economy. Situasi itu menyebabkan seorang tokoh publik dilarang tahun ini.
What they really need to prioritize and think about moving forward is how they will deal with the rise of the next Donald Trump.
Saya rasa apa yang benar-benar perlu mereka prioritaskan dan pikirkan ke depannya adalah bagaimana Twitter akan menghadapi kebangkitan Donald Trump berikutnya. Dan sangat sulit jika kita memiliki tokoh semacam itu yang mungkin berdampak sangat baik bagi bisnis.
Tetapi dengan tidak adanya peraturan pemerintah, ahli etika internet Irina Raichu mengatakan Twitter memang bertanggung jawab untuk memoderasi konten. Namun, satu hal yang disetujui oleh banyak kritikus adalah pada hari jadi Twitter yang ke-15, perusahaan itu yang pernah menyebut diri sebagai sayap kebebasan berbicara dari Partai Kebebasan Berbicara masih harus melakukan beberapa hal lagi. Saya Madioni, Karlina Amkas, VOA.
In case you missed it.
Hai, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC. Program ini sekarang hadir setiap hari Jumat. Masa pandemi melahirkan berbagai inovasi dan terobosan baru dari para musisi dan seniman musik di Indonesia. Senyawa dua musisi Ruli Sabara dan Wukir Suryadi di Yogyakarta dengan musik kontemporer dan eksperimental dan modernnya awal tahun ini meluncurkan album Alkisah secara global. Senyawa berkolaborasi dengan 44 perusahaan rekaman di seluruh dunia, mulai dari Inggris, Jerman, Belanda, Amerika, Tiongkok, sampai Timur Tengah. Senyawa menawarkan konsep baru dalam distribusi dan pemasaran sebuah karya musik. Remix musik mereka kini sudah mencapai lebih dari 200 remix yang melibatkan seniman dalam dan luar negeri. Kita akan membahas konsep berbagi hak karya seni bersama Ruli Sabara dan Nur Salim Yadi Anugrah, juga seorang musisi dan komposer asal Pontianak yang karya musiknya sebagaimana Senyawa juga kerap ditampilkan di luar negeri. Ada yang bilang Senyawa ini avant-garde. Ruli sendiri menempatkan Senyawa ini di mana?
Senyawa itu ya musik modern. Dia kan musik modern yang dibuat oleh dua pemuda Indonesia, ya, Ruli Sabara dan Wukir Suryadi.
Kalau Yadi ya sendiri bagaimana melihat musik Senyawa?
Musik Senyawa, musik Indonesia menurut saya. Gitu. Sangat jeli melihat keindonesiaan dalam musiknya. Bagaimana menyerap saripati-saripati tradisi, kebaruan, masa kini, kehidupan anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Spirit-spirit musik-musik rock yang didengarkan Mas Ruli, Mas Wukir gitu kan. Dan itu semuanya terfilter jadi musiknya Senyawa dan sangat autentik.
Bagaimana awal mulanya sampai timbul ide mengajak perusahaan-perusahaan rekaman di seluruh dunia terlibat dalam karya Senyawa?
Sebenarnya kita pengen melakukan sesuatu yang lebih berdampak di kali ini, itu di album ini, karena pandemi, strategi untuk bertahan hidup sebenarnya. Tetap kita bereksperimen. Eksperimennya, tapi kalau 10 tahun terakhir kita bereksperimen dengan mengolah potensi kita sebagai musisi, gitu, dengan berbicara dengan bunyi, tapi kali ini eksplorasinya lebih menekankan pada bagaimana jika karya kita melepas sepenuhnya kekuasaan terhadap karya kita sendiri. Karena narasi yang dibangun di albumnya pun sama, gitu. Kita ngomongin album ini tentang kekuasaan. Kekuasaan selalulah yang menyebabkan kehancuran apapun bentuknya, meskipun itu baik atau buruk. Ketika kekuasaan dimiliki, itu akan mengubah sesuatu, mengubah yang memilikinya, mengubah berdampak terhadap kekuasaan tersebut sehingga hancur, gitu. Kemudian kita berteori gitu, bagaimana kalau kita lepas, begitu kita memilikinya langsung dibagi. Belum kita rilis, kita sudah membagikannya ke siapapun yang ingin, yang berminat juga mendapatkan kekuasaan tersebut, yaitu hak kepemilikan karya, hak untuk mendistribusikannya, hak untuk memproduksinya, hak untuk mengeksploitasinya, hak untuk mengkapitalkannya. Itu kan. Jadi Senyawa sebagai senimannya memiliki posisi yang sama dengan label-label atau yang terlibat.
Filosofinya dalam sekali ini dari kekuasaan atas sebuah karya, kepemilikan atas sebuah karya, lalu membagikannya kepada orang lain. Bagaimana menurut Yadi?
Menurut saya salah satu keunggulan seniman dalam hal yang paling umum gitu kan, atau dalam ini dipersempit musisi, ya ketika sesuatu terjadi sebenarnya seniman itu paling cepat untuk melihat kejelian peluang untuk berbagi dan segala macam. Nah, Senyawa melihat potensi yang sama dengan rencana mereka, sangat relevan dengan apa yang terjadi gitu kan di pandemi, terutama kadang juga sangat timpang antara seniman, label, audiens gitu kan. Misalnya kami, saya dari Kalimantan, mau piringan hitamnya Senyawa harus pesan dari luar gitu kan. Nanti datangnya ke Pontianak Senyawa, misalnya saya nggak tahu itu Senyawa dapatnya berapa, labelnya dapat berapa gitu. Belum lagi yang beli ongkirnya berapa gitu kan. Nah, tapi kan sekarang kan dengan orang yang misalnya saya dari Kalimantan, saya punya teman-teman yang mau dengarkan Senyawa, saya bisa publis ke teman-teman yang di sini gitu kan, dalam bentuk lokal, dan kebutuhannya kita lebih tahu gitu kan. Itu yang sangat menarik dengan konsep yang Senyawa tawarkan. Terlebih lagi dengan budaya yang berbagi, itu royong gitu kan, 44 label itu menafsirkan, lalu bekerja sama dalam rilisnya. itu sangat gotong royong, budaya berbagi, dan saya pikir itu sangat Indonesia gitu. Tapi dalam konteks yang lebih luas gitu kan, diperkenalkan ke khalayak global gitu.
Selain konsep globalisasi, Senyawa juga menginginkan desentralisasi karya.
Ya, konsep globalisasi itu sudah saatnya kita katakan itu usang, karena itu sudah konsep abad yang lalu. Mindsetnya harusnya diubah, di mana sentral itu tidak lagi terpusat di satu tempat, tapi bisa digeser kemana-kemana saja gitu. Dan juga bukan berarti langsung berganti pusatnya dulu barat, sekarang timur, bukan itu juga, tapi tidak adanya lagi pusat gitu. Dalam artian informasi ya, dalam artian dalam pendistribusian musik, dan juga sumbernya itu jadinya bukan terpusat di Senyawa saja bahkan gitu, tapi bisa ditarik kemana-mana, sehingga geopolitisnya menjadi tidak relevan gitu. Dan seperti Yadi tadi bilang juga, dengan metode seperti ini, masing-masing itu yang lebih tahu kebutuhannya, itu yang paling penting sebenarnya. Karena rilis album di satu label gitu, itu sudah ditentukan semua, dari desainnya, dari apanya, dari metodenya, apa semua itu selalu sama. Jadi orang dari Kalimantan akan nemuin, nerima album vinilnya gitu, covernya dibuat dengan rasa Eropa gitu kan. Jadi mereka harus diberi kebebasan penuh untuk menginterpretasi karya tersebut menjadi milik mereka. Itu yang penting terjadi dengan konsep ini.
Yadi sendiri bagaimana melihat konsep globalisasi dan desentralisasi dalam karya musik?
Tidak ada lagi sentral, tidak ada. Tapi bukan berarti sama sekali nihil, berarti seperti itu. Hanya kita harus menyamaratakan semua itu. Jadi tidak hanya terkumpul pada satu titik gitu kan. Dan kemudian seleranya dibentuk pada satu titik. Tempat atau setiap subjek, objek gitu. Dia punya informasi, dia punya sesuatu yang layak dapat perhatian, terutama dengan era-era internet itu semuanya sangat mudah diakses gitu kan. Contoh yang sangat konkretnya saat ini adalah dengan metode yang Senyawa lakukan dengan teman-teman Alkisah gitu kan. Jadi bagaimana dengan aksi ini kita melihat, kita membaca kemudian tindakan-tindakan dari wajah desentralisasi itu sendiri. Nah, mungkin bukan solusi yang ditawarkan, tapi tentang pertanyaan kemudian yang dihasilkan oleh kerja-kerja Senyawa dan timnya pada saat ini.
Sampai sejauh mana kebebasan yang diberikan untuk recording label ini?
Kebebasannya tergantung labelnya maunya apa. Jadi kita tidak memberikan semuanya, apapun yang mereka mau, tapi dasarnya adalah negosiasi kan, berdasar pada negosiasi. Kita ngasih nih albumnya kita gini, masternya ini, covernya, artworknya seperti ini, bisa kalian pilih atau tidak, bisa digunakan atau tidak, terus apapun itu, kalau tidak suka dengan masteringnya, bisa kalian master ulang sendiri sesuai dengan yang kalian mau, soundnya juga boleh. Jadi nanti mereka akan menawarkan, bagaimana kalau gini, silakan, pasti akan kami bilang silakan semua. Jadi tidak ada batasan.
Wow.
Namanya kekuasaan kan, kalau masih kita atur, kalau masih kita kendalikan gitu, itu akan nggak akan terwujud konsepnya. Jadi bahkan beberapa memang masih ragu, wah gimana covernya, kamu suka nggak? Sebenarnya nggak perlu nanya lagi, kita udah nggak ada urusannya dengan desainmu gitu. Itu desainmu, keputusanmu, yang akan meremik dari labelmu juga urusanmu. Kita nggak peduli mau musiknya jadi pop, mau jadi yang bertolak belakang, jadi apa, itu bukan urusan kita lagi. Itu sudah dilepas secara penuh. Karena kalau diatur-atur ya mungkin juga pusing lah. Ngatur 44 label ya bisa.
Lantas bagaimana Senyawa memantau market untuk kesuksesan komersial dari kerjasama dengan label-label recording ini?
Pakai filosofi yang pertikulaan aja. Kalau ke pasar nih, siapa yang mau nih, kulakan nih, gitu ya. Ya udah. Lepas aja gitu, jualnya berapa, dan kita nggak akan mahal-mahal banget kan, ngambilnya itu kita nggak akan banyak karena kita menjualnya ke banyak orang ya kan, jadi tetap untung. Dan sekarang beberapa label sudah sold out, bahkan Cina contohnya sebelum rilis dia sudah sold out videonya. Jakarta terus mana lagi, sudah banyak yang sold out. Jadi tergantung bagaimana si pelapaknya tadi menjualnya kan. Jadi dan itu namanya kebebasan, ya udah nih barang nih kalian ambil, silakan dijual lagi gitu aja kan, sederhana itu sebenarnya. Tapi kita juga punya support yang lain, yaitu kalau dia meremik, premik itu sama sekali kita tidak akan ambil keuntungan dari situ. Senyawa tidak ada urusan dengan itu. Yeah. Jadi tidak ada batasan mereka bisa nyetak berapa, minimal berapa, nggak ada. Cuman kita menghindari jangan mencetak terlalu banyak, bahkan menghindari jangan sampai ada label yang maunya ngambil kamu mencetak 2.000 atau 1.000. Enggak, kita mencoba menghindari itu, karena kalau begitu kesuksesan proyek ini tergantung sebenarnya pada siapa yang terlibat. Jika ada satu saja, ada label yang jauh lebih besar perusahaan dibanding yang lain, itu akan berbahaya karena dia akan mendominasi pasar. Dia punya power yang lebih dibanding yang lain, itu yang berbahaya. Itu berarti kalau namanya perusahaan besar, dia punya akses ke media-media utama, ya kan? Dia akan punya akses ke distributor besar, dia punya biaya uang untuk bisa membayar distributor besar. Namanya distributor besar, dia akan masuk ke semua jalur-jalur yang utama, sehingga yang lain akan mati kan, itu yang bahaya.
Jadi bagaimana Anda melihat konsep ini, lalu kita bandingkan dengan kekhawatiran akan hilangnya hak cipta jika suatu saat seniman ini ingin mengklaim karyanya?
Kalau saya berkacanya begini, kenapa permasalahan pembajakan itu sangat tinggi, khususnya di Indonesia, atau ya secara umumnya di Asia Tenggara, gitu. Tapi secara spesifiknya di Indonesia, atau spesifiknya di tempat saya, gitu. Bahwa... kita itu sangat tinggi kultur berbaginya gitu kan, sharingnya, lalu tapi tidak kuat secara ekonomi, secara finansial misalnya gitu kan, dalam kacamata finansial. Tapi budaya berbaginya itu tinggi gitu kan, dan ini bisa dibawa secara global gitu kan. Jangan-jangan tawaran seperti itu gitu. Lagi-lagi saya tidak mau pakai pernyataan, mungkin bisa jadi pertanyaan kita bersama gitu kan. Cara misalnya dari bahasa Mas Ruli bahwa memang orang Indonesia ya, ketika punya sesuatu ya bagiin, tidak dibayar. Ya, ada rezekinya lah nanti gitu kan. Itu ya.
Gelus dada. Enggak dibayar gelus dada.
Konsep rezeki, konsep rezeki.
Beberapa waktu yang lalu ternyata saya ngobrol sama teman dari luar juga kan, itu kenapa senyawa mau kasetnya dibagikan banyak orang gitu kan, lalu di remix, dihancur-hancurin gitu kan. Kalau kami orang barat punya, ya kami enggak mau kasihin orang tanpa bayar gitu kan.
Oh, yeah.
Itu kan kamu gitu kan.
Iya. Iya, jawabnya itu kamu.
Jadi kan sebelum memberantasi pembajakan dan segala macam, infrastruktur juga menjadi penting gitu kan.
Benar.
Nah, permasalahan itu sangat multi-layer gitu kan, kompleks sekali. Ya. Jadi salah satu cara itu adalah mempertanyakan secara radikal gitu kan. Salah satunya dengan gerakan rilis bersama ini gitu kan.
Platformnya ini apakah juga dibebaskan, tadi ada vinil, kaset, apakah juga memberikan kesempatan dalam bentuk mereka menyebarkan secara digital?
Iya, apapun yang mereka, kapasitas mereka di mana gitu, format yang mereka biasa, bahkan label Melbourne itu, dari Melbourne itu mereka mencetak vinil, tapi mereka bukan label musik biasanya. Mereka biasanya lebih fokus ke zine, gitu, seni rupa, terus mereka tapi pengen rilis. Dan tapi mereka pengennya vinil, tapi bukan 12 inch. Jadi hanya biasanya kami merilisnya cuma 7 inch. Ya nggak apa-apa, berarti cuma ada 4 lagu, ya nggak apa-apa.
Harian New York Times menyebut senyawa ini jadi seolah-olah new global jukebox. Terpikir nggak oleh senyawa bahwa ini sebetulnya konsep marketing yang berbeda gitu, yang bisa menjadi suatu lahan baru bagi senyawa untuk dipikirkan?
Bisa jadi, meskipun bukan itu niatnya kan. Niatnya yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi kalau Barat kan selalu melihatnya kalau ada kayak gini itu arahnya ke kapitalisasi gitu kan, keuntungan. Terus gimana duitnya, terus label-labelnya bakal untung apa enggak, selalu dari perspektif itu. Benar juga gitu, tapi bukan itu saja. Karena terlepas dari keuntungan finansialnya gitu atau strategi bisnisnya, bayangkan saja 44 label, ratusan musisi gitu yang terlibat, bagaimana dampaknya?
Kalau bicara media, jadi sejauh mana Indonesia terbuka untuk menerima konsep-konsep musik yang modern?
Ya, itu sebenarnya PR juga gitu. Maksudnya, selain sebagai seniman, kita harus berbicara lebih, salah satu dengan spirit yang senyawa lakukan juga salah satu tindakannya gitu kan. Bahwa kita itu harus membaca kembali ekosistemnya atau lingkungannya, bagaimana karya itu kemudian bisa dibaca sama masyarakatnya. Bukan arti dibaca sangat detail gitu kan, tapi yang menjadi masalah itu ketika karya itu dihadirkan secara kaget, orang tidak tahu, itu kan yang jadi masalah gitu kan. Akan ada gesekan gitu kan. Nah, sebelum ke ranah situ sebenarnya harus dibarengi juga dengan membangun support system.
Di mana konteks yang ideal menurut Mas Ruli musik senyawa ini, pada konteks apa?
Ngomongin konteksnya cocoknya di mana ya, memang tetapnya di panggung, dan karena itu memang untuk mendapatkan pengalaman utuhnya seperti itu. Itu yang kita dengarkan itu hanya contoh karya.
Kalau buat Yadi sendiri bagaimana?
Ya iya, sama. Saya nonton senyawa itu pertama kali itu 2011. Waktu itu di salah satu festival di Bandung, Bambu Nusantara kalau nggak salah. Iya, Bambu Nusantara.
Iya,
Nusantara. Wah, itu langsung klik, wah ini mantep nih gitu kan. Dan semenjak waktu itu jadi kepengen lagi nonton yang live-nya gitu kan. Tapi dapat akses untuk ngerekam. Tapi ya saya merasa ya beda banget gitu kan, keliarannya gitu kan.
Yeah.
Nah, memang secara musik dan pertunjukan itu memang yang bagi senimannya sendiri ya itu memang, atau audiens itu memang sangat beda merasakan energi gitu kan.
Bagaimana Mas Ruli membandingkan penonton, penikmat musik di luar negeri dengan di Indonesia untuk musik-musik senyawa?
Ya kalau boleh jujur ya memang khususnya di Eropa ya gitu ya, dan terlebih teredukasi aja. Jadi hanya ada perbedaan di situ, dan itu bukan salah kita gitu.
Jadi bagaimana?
Ya karena itu tadi semuanya udah tersedia gitu kan, secara support system dan segala macam, di mana di Indonesia sedang proses dalam membentuk itu.
Oke, Mas Yadi dan Mas Ruli, terima kasih banyak, dan titip salam juga untuk Mas Sukir. Demikian, in case you missed it, VOA Washington DC bersama Ruli Sabara dari Senyawa dan musisi Nur Salim Yadi Anugrah. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!